vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Hərbi hissələrdən birində baş verən yanğınla bağlı cinayət işi açılıb. Azərbaycan hökuməti Əlikram Hümbətova 14 min avro təzminat ödəməlidir. Və Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama iqtisadiyyata yardım planının bir hissəsini açıqlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ərazi bütövlüyü prinsipi əsas götürülməlidir. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried Helsinki-də ATƏT ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşündən sonra deyib.
Ərazi toxunulmazlığı əsas prinsipdir. Başqa prinsiplər də var. Minsk qrupunun vəzifəsi isə ondan ibarətdir ki, bu prinsipləri mübahisələr yaratmadan bir-birinə uyğunlaşdırsın.
ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried. Azərbaycan münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü, Ermənistan isə millətlərin öz müqəddəratını təyin eləmə prinsipi əsasında həllinə təkid edir. ATƏT Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin xarici işlər nazirləri isə birgə bəyanat yayaraq, Azərbaycanla Ermənistanın münaqişənin həllində əsas prinsiplərdə razılığa gəlməyə və snayperləri qoşunların təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar. Ağcabəddə yerləşən hərbi hissələrdən birində baş verən yanğınla bağlı cinayət işi açılıb. Hərbi prokurorluqdan Turana deyiblər ki, faktla bağlı Qarabağ hərbi prokurorluğunda qulluğa səhlənkar yanaşma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Yanğın dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə baş verib. Yanğın nəticəsində 1987-ci il təvəllüdlü əsgər Abdullayev Samir Rafiqoğlu aldığı yanıq xəsarətindən hadisə yerindəcə ölüb. Daha 3 əsgər isə yanıq xəsarəti ilə Sarıcallı hərbi hospitalına yerləşdirilib. Hadisəyə sobada baş vermiş alışmanın səbəb olduğu bildirilir. Mətbuat Şurası iki jurnalistin əfvi ilə əlaqədar prezidentə müraciət edib. Şuranın sədri Əflatun Amaşov deyir ki, digər həbsdəki jurnalistlərlə bağlı bir ay əvvəl müraciət olunub.
Qənimətlə onun qardaşı Mirza Sakinlə bağlı. İkinci də ki, bu indiki şəraitdə qənimətlə Mirza Sakin atası rəhmətə gedib və onları əsas çərçivəsində müraciət edir.
Əflatun Amaşov. Jurnalistlərin əfv olunması üçün hüquq müdafiə təşkilatları da xahişlə prezidentə məktub ünvanlayıb. Həbsdə olan jurnalistlərdən ikisi Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasiminə görə dekabrın 8-nə qədər azadlığa buraxılıblar. Bundan başqa gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullayev və bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov da hazırda həbsdədirlər. Azərbaycan hökuməti Əlikram Hümbətova 14.090 avro təzminat ödəməlidir. APA-nın məlumatına görə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi belə bir qərar verib. Ətraflı Ülviyyə Səccadə xəbər verir.
Məhkəmə müəyyənləşdirib ki, Əlikram Hümbətova münasibətdə ədalətli mühakimə hüququ və vaxtında tibbi yardım almaq hüququ pozulub. Məlumata görə, Hümbətov həbsxanada olanda onda vərəm xəstəliyi aşkarlanıb. İddiaçı müalicə üçün müvafiq orqanlara müraciət edib, amma lazımı tədbir görülməyib deyə sağlamlığına zərər dəyib. Bundan başqa, Avropa Məhkəməsi deyir ki, məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti üzrə proses ədalətli keçirilməyib. Əlikram Hümbətov 1993-cü ilin yayında Talış Muğan Respublikası elan edib, hakimiyyət əleyhinə hərbi qiyam qaldırılmaqda günahlandırılmışdı. O, məhkəmənin hökmü ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Amma 2004-cü ildə əfv olunub və həmin il Azərbaycandan mühacirət edib. Hümbətov indi Haqqada yaşayır.
Ülviyyə Səccadə. Bugün Rusiya pravoslavları Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı 2-ci Aleksi ilə vidalaşıb. 79 yaşlı Aleksi dünən vəfat edib. O, dünyanın ən böyük pravoslav kilsəsinə 20 ilə yaxın idi ki, rəhbərlik edirdi. 2-ci Aleksi Rusiyada 1589-cu ildə patriarxlığın əsası qoyulandan bu yana Rusiya pravoslav kilsəsinin 15-ci patriarxı idi. Roma papası 16-cı Benedikt və Amerika prezidenti George Bush da bugün patriarxın ölümü ilə bağlı başsağlığı göndərib. 16-cı patriarxı isə 2-ci Aleksinin dəfnindən sonra təyin edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama bugün iqtisadiyyata yardım planının bir hissəsini açıqlayıb. Plan 2 milyon yarım iş yerinin yaradılmasını və onların qorunmasını nəzərdə tutur. Həftəlik radio müraciətində Obama deyib ki, onun administrasiyası dövlət qurumlarının enerji sərfiyyatını azaltmaq, infrastrukturu yeniləmək və məktəb binalarının müasirləşdirilməsi üçün vəsait ayıracaq. Bu arada ABŞ qanunvericiləri maşın qayırma sənayesinə milyardlarla dollar təcili qısa müddətli borc verilməsində razılaşmaya yaxın olduqlarını bildiriblər. Rəsmilərin sözlərinə görə Konqres liderləri ilə Ağ Ev 3 böyük maşın qayırma şirkətinə General Motors, Ford və Chrysler'ə 15 milyard dollar borc verilməsini müzakirə edir. Dünən isə Əmək Departamenti bildirib ki, ölkədə böhran getdikcə dərinləşir. Təkcə noyabrda Birləşmiş Ştatlarda 533 min nəfər işini itirib. Bu, Amerikada son 34 ildə ən yüksək göstərici hesab olunur. Son 7 ildə Əfqanıstanda 100 Kanadalı əskər ölüb. Sonuncu 3 əskər isə Qəndəhər əyalətindən keçəndə maşınları minaya düşərək partlayıb. 11 sentyabr hadisələrindən sonra Kanada Amerika koalisiyasının tərkib hissəsi kimi Əfqanıstana qoşun göndərib. Kanadanın Əfqanıstandakı missiyası 2011-ci ildə başa çatacaq. Səudiyyə Ərəbistanında həc mərasimi başlayıb. Səudiyyə rəsmiləri deyiblər ki, həc ziyarətində təhlükəsizliyin və asayişin təmin edilməsinə 100 min qüvvə ayrılıb. 5 günlük ziyarət zamanı bütün İslam dünyasından 2 milyondan artıq zəvvarın həc ziyarətində iştirakı gözlənir. Bu ilə Azərbaycandan həc ziyarətinə ümumilikdə 5 minə yaxın zəvvar gedib. İran hökuməti sünni ekstremistlərə qarşı sərt tədbirlər görəcəyini deyir. Ötən həftə İranın İrna agentliyi məlumat yayıb ki, özlərini Allahın döyüşçüləri adlandıran sünni ekstremistlər 16 polisi öldürüblər. Polislər iyun ayından gürovluqda saxlanılırdı. Candallah adlı ekstremist qrup polislərin qarşılığında həbsdən 200 tərəfdarlarının azadlığa buraxılmasını tələb edirdi. Sabah İraqda xidmət çəkən azərbaycanlı sürməlamlar geri qayıdır. Azərbaycan hərbçiləri mühafizə elədikləri obyektləri artıq İraqın hökumət qüvvələrinə təhvil verib. Sürməlamların İraqdan geri çağırılması haqqında qərar layihəsini Milli Məclis noyabrın 11-də təsdiqləyib. İraqda 5 il ərzində Azərbaycan kontingentində 150 hərbçi xidmət göstərib, bu dövr ərzində bir sürməlamlı həlak olub. Və sonda Qurban Bayramı ilə əlaqədar bayram namazı dekabrın 8-də səhər saat 10-da qılınacaq. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məlumat yayıb. Qurban Bayramı dekabrın 8-i və 9-u olacaq. Həmin günlər Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qeyri-iş günləri elan olunub. Bu saatda çatdıracağım xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Hələlik.
Yaşlı nəsil Qurban bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramı necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban bayramının hansı önəmi var? Qurban bayramı demokrasiya kontekstində necə qavrana bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də, Müqəddəs Qurban bayramı günündə, Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür.
Başa vurmaqda olduğumuz bu həftə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid və həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakitin atası Səlim Zahidov vəfat elədi
və Allah rəhmət eləsin.
Və ölkə rəhbərliyi də həbsdə olan Qənimət Sahid və Mirzə Sakitə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq atalarının dəfnində iştirak etməyə şərait yaratdı. Əvvəlcə sizdən bu məsələyə münasibət bildirmənizi istərdim. Yəni qanunvericilikdə buna imkan var. Ancaq bu hal praktikada indiyə qədər tətbiq edilməyib. Siz bunu gözləyirdinizmi? Arif bəy, əvvəlcə seçdik, sonra Rəşid bəy də fikrini bildirər.
Valla, hadisə baş verəndən sonra söz demək çox asan da olur. Çünki əvvəl olsa deyərdin ki, gözlənləndi, gözlənlən deyildi və hadisəyə uyğunlaşdırmaq mövqeyi şansı var. Amma səmimi olsaq, açığı deyim ki, mən problemlər görürdüm. Mən problem görürdüm ki, onları buraxa bilərlər. Çünki çox təəssüf ki, bu faktın özündə, ümumiyyətlə bu qardaşların həbsi faktının özündə qeyri-qanuni elementlər var idi. Və əgər bu qanun məsələsi olsaydı, onda adam arxain olardı ki, adam öldürməyiblər, bir şey baş verməyib bir neçə günlük, yəni ən adi elementar humanizm prinsiplər əsasında bunu elə bilərdilər, amma nəzərə alaraq ki, burada qanundan başqa arqumentlər də güclü rol oynamışdı, mən də açığı deyim, şübhələr var idi və buna görə açığı deyim ki, öz içimdə iki qat sevinirəm ki, bu addımı atıb atmamaq səlahiyyəti olan və imkanı olan təşkilatlar, orqanlar hər halda humanizmə və qanuna əməl etmək yol seçdilər.
Rəşid bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əlbəttə, mən qoşuluram Arif bəyin dediklərinə və məndə də təbii ki, ilk vaxtlarda bəlkə də bir nigarançılıq var idi ki, birdən buraxmazlar və çox belə üzücü bir şey olardı. Amma çox yaxşı ki, deməli, bu onlar bırakıldılar. Tabii ki bu belədir ki, məsələ, hər bir məhbusla baş verə bilən bir hadisədir də. İndi bir nətə gedən olur, nəsə bir hadisə olur və s. Bəlkə də ki, onların kiməsə icazə verirlər, vermirlər, bunu biz bilmirik. Amma
deyilənə bu iki şəxs... Deyilənə görə haqqada belə bir hal yəni baş vermir bindənə qədər.
Deməli, bu hətta onu göstərir ki, qanunda birbaşa mən deyim ki, göstəriş yoxdur ki, mütləq bırakılmalıdır. Yəni bu bir mənalı. Bu bəlkə də hətta qanunla belə bir qədər yuxarıda duran bir belə hərəkətdir, jestdir də. Və əslində çox yaxşı bir jestdir və bu təkcə adi deyim məhbusa münasibətdə atılmış addım deyil. Bu iki qardaş, ikisi də sözə görə tutulublar və bunlarla bağlı çox sayılı belə fərqli fikirlər var, çox dəstəkləyirlər ki, bunlar mütləq çıxmalıdırlar oradan və cəmiyyətdə tanınmış adamdırlar və s. Bunlara qarşı bu jest təkcə, deyək ki, iki konkret şəxsə münasibətdə olan atılmış addım kimi qiymətləndirirəm mən. Bütünlükdə, bütün bu proseslərə, bu baş verən bu deməli problemlərə münasibətdə atılmış bir başlanğıc addım kimi hətta mən dəyərləndirmək istəyərdim bunu.
Aydındır. Deməli, İndi yəni həm qəzetlər yazır, həm belə müzakirələr gedir ki, ölkə yeni bir əf fərmanı astanasındadır və bu baxımdan həm Qənimət Sahidin, həm də Mirzə Sakitin, o cümlədən digər jurnalistlərin azadlığa buraxılma variantlarından da danışılır. Mən istəyirəm ki, sizin mövqeyinizə keçməmişdən əvvəl Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru bu məsələ ətrafında Bəxtiyar Sadıqovun, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun mövqeyini dinləyək, sonra mənim suallarım olacaq sizə.
Azərbaycan iqtidarı tərəfindən, ümumi liderimiz Heydər Əliyev və möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən həmişə mətbuata qarşı xoş məram olubdur və həm Ulu Öndər Heydər Əliyev, həm cənab İlham Əliyev müxtəlif vaxtlarda məhkəmə qərarı ilə məhkum olunmuş jurnalistlərin bağışlamış, əhv etmiş, onların vaxtından qabaq azadlığa çıxmalarına şərait yaratmışlar və bu günlərdə Qənimət və Sakit Zahidov qardaşlarının ataları rəhmətə getdi, haqq dünyasına qovuşdu və bu ərəfədə prezident cənab İlham Əliyev öz səlahiyyətindən və qanunun verdiyi imkandan istifadə edərək o insanları dəfn mərasimində iştirak eləmək üçün həbsxanadan azad etdi və onlar artıq atalarının yas mərasimindədirlər. Əlbəttə, belə bir prezidentimiz tərəfindən bayaq qeyd etdiyim kimi bu humanist addımların davamlı olaraq atılması və yenidən belə bir jest olunması çox təqdirə layiqdir, bir jurnalistlər tərəfindən bəyənilir. Mən belə hesab edirəm ki, qarşı tərəf də, o jurnalistlər də bu məsələdə çalışmalıdırlar ki, onlar da öz adekvat addımlarını atırlar. Yəni, prezidentə əslə bağlı müraciət etmək onlara heç bir belə deyə əskiklik gətirmir. Əgər bu insanlar prezidentimizin bu addımını yüksək qiymətləndirirlərsə, onları qanə eləyirsə belə bir addım, onlar öz əfləri ilə bağlı müraciət eləsələr, mən hesab edirəm ki, Qurban Bayramı ərəfəsində, Dünya Azərbaycanlılarının bayramı ərəfəsində prezidentimiz bu insanları yerdə qalınmış cəzası hissəsini çəkməkdən azad eləyər və onlar bir dəfəlik öz ailələrinə qovuşar, bayramları isti ocaqlarında qarşılayarlar.
Arif bəy, sualım sizədir. Bax, necə hesab edirsiniz? Siz necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı Qənimət Sahid və Mirzə Sakit yəni azadlığa buraxılmaq üçün, əf üçün müraciət eləməlidir, yoxsa müraciət etməməlidir? Çünki bu məsələ ətrafında fikirlər müxtəlifdir. Həm də ona görə soruşuram ki, bu iki jurnalist günahsız yerə tutulduqlarını hesab edirlər. Bax, bu məsələ ətrafında sizin mövqeyiniz nədən ibarətdir?
Bu barədə qərar fərdi qərardır, istənilən halda. Mən xatırlayıram ki, dəfələrlə bundan bağlı problemlər də yaranıb, biz həbsxanalarda da olmuşuq, jurnalistlərlə də görüşmüşük və fərzənsinin yazılıb-yazılmamasında müzakirə eləmişik, onun hansı formada yazılmasında müzakirə eləmişik və mən sizə deyim ki, ən azı bir 4 variant mövcuddur bundan bağlı. Müraciət etmək, etməmək, hansı məzmunda müraciət etmək, qohumların vasitəsindən müraciət etmək, ay nə bilim, jurnalist təşkilatlarının vasitəsindən müraciət etmək və s.
Mətbuat şurası artıq müraciət edib prezidentə bu
məsələdə. Mətbuat şurası müraciət edibsə qulağı nəyəsə eşidib. Öz-özünə müraciət eləmir heç vaxt. Amma mən sizə bir şey deyim də, bu bir şeydən qorxur ki, adam həmişə biz problemin mahiyyətini qoyub bax bu cür xırdalıqlarına, başlayır xırdalıqlarına məşğul olmağa və oradan o xırdalıqlardan heç vaxt çıxmaq mümkün olmur. Biri deyir ki, əşi, mən mütləq sən müraciət eləməlisən və mütləq bu cümləni yazmalısan. O birisi deyir ki, əşi, yox, mən özüm müraciət eləməyəcəm, filan kəs müraciət eləsin və s. Və böyük bir problemin həlli faktiki olaraq qürurların mübarizəsinə, nə bilim, o qisasçılığın hansı yolunun aradan qaldırılmasına və s. Belə bir xırda şeylərə gəlib çıxır. Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, bu cür bu problemləri kökündən həll eləmək istiqamətində düşünmək lazımdır və bunun üçün şanslar var. Müzəffərəli Axundov demişkən, onu biraz frazanı dəyişsək, indiki halda hansı yolla və hansı müraciətlə, müraciət əsasında azad olunacağının jurnalistlərin mənim üçün elə böyük bir əhəmiyyəti yoxdur və nə bu halda mən onu yazanları qınayacağam, nə də o birisi halda, deməli, müraciət olmadan, deməli, jurnalistlər həbsdən buraxılanları qınayacağam. Mən elə gəlir ki, biraz böyük və biraz böyük olmağın və biraz uzağa baxmağın artıq vaxtıdır. Çünki çox şey itirmişik. Bu müddətdə biz çox şeylər itirmişik.
Rəşid bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Bu jurnalistlər kim ki əfvəcəsi yazmırlar, doğrudan da ona görə yazmırlar ki, onlar günahsız hesab edirlər özlərini və haqsız yerə tutulduqlarını hesab edirlər. Və şəxsən mən də hesab edirəm ki, onlar haqsız olaraq tutulublar. Əslində qalsa, onlara qarşı çox ciddi haqsızlıq olub hər ikisinə qarşı. Və indi həbsdə olan Hinullah Fətullayev də var və s. İndi mən sadəcə bu ikisindən söhbət gedirəm, ona görə konkret olaraq ikisi haqda danışıram. Hətta məhbəsdə olduğu vaxtlarda da, məsələn, Qənimət Zahidə qarşı çox ciddi haqsızlıq olub, onun yazdığı böyük kitabın əlyazmaları məhv edilibdir və ondan bağlı da məhkəmə işi bilirsiniz ki, getməkdədir. 300 səhvəlik bir əlyazması alındı və məhv edildi. Nədir ki, orada kimlərsə hansısa siyasi senzor rolunu oynayıb, orada hansısa tənqidi fikirlərin həbsxanadan çıxmaması, bizim əlimizdən çıxmaması deməli üçün onu məhv etdilər, o əlyazmalar. Və bundan başqa bütünlükdə ümumiyyətlə onların həbsi də, onların biri xuliqanlığa görə bilirsiniz də həbs olunub, biri deyək narkotik gəzdirməyə görə həbs olunub və s. Tamamilə onların işindən, gündəlik həyatından, sənət peşəsində bağlı olsa da amma başqa maddələr üzrə. Yəni bu açıq çox ciddi şəkildə demək olar ki bunlar belə qurulmuş məsələlərdir. Və bu baxımdan əgər bunun günahı yoxdursa təbii bu kiməsə əfv üçün müraciət edə bilməz. Bu məntiqsiz olaraqdır. Ki o adam əfv üçün müraciət edir ki o xahiş edir ki mən səhv eləmişəm məni bağışlayın, əfv edin və s. və s. Amma mənim günahım yoxdursa mən necə deyə bilərəm ki mən əfv edeyim? Mən özümü günahsız sayıramsa mən necə deyə bilərəm? Yəni məntiqsiz olaraq ona müraciət etmək və məcbur etmək ki mütləq siz əfv ərizəsi yazmalısınız. Əslində qanun da bunu tələb etməli deyil. Heç qanunda da birbaşa elə bir şey yoxdur ki, mütləq sən əf ərizəsi yazmalısan şəxsən özün və çünki əf bir tərəfli bir aksiyadır. Bu müqavilə deyil. Əf o demək deyil ki, mən sizinlə razılaşdım, günahımı boynuma aldım və sizin qarşınızda öhdəlik götürdüm. Siz də buna görə məni əf etdiniz. Əf bir tərəfli aksiyadır. Bu prezidentin bir humanist aksiyasıdır, bu səlahiyyətidir və s. O kim istəyir əf edə bilər, kim istəməz əf edə bilməz və s. Bu baxımdan yəni mən hüquqşünasların arada dolaşdırdıqları və dedikləri məsələlərə bağlı sıx vurğulamaq istəyirəm. Əf ilə bağlı heç də ərizə yazmağa ehtiyac yoxdur. Düzdür, hansısa təşkilatdan müraciət edə bilərlər, diqqətə çatdıra bilərlər və s. amma bir tərəfli aksiyadır. Və mən buna qədər ki, bu son jesti də hesab edirəm ki, ən azından xeyri dərəcədə vəziyyət yumşaldır. Və xeyri dərəcədə bir mənəvi, psixoloji bir fon yaradır ki, o fonun üzərində artıq ikinci addımı atmaq mümkün olsun. Bunların ən azından bir həftə ərzində buraxılması və bir həftə ərzində orada onların azadlıqda qalması və s. açıq-açıq göstərir ki, bu adamlar heç həbsxanada qalmasına belə də ehtiyac yoxdur. Hətta bir günah işlətmiş olsalar da belə. Yəni müəyyən mənada bu belə bir fonu yaradır. O baxımdan mən isə bilirəm ki, indi bu müraciətlərdə və s. nəzərə alınmaqla tezliklə bu məsələyə yəqin ki, baxmaq lazım gələcək.
Mən bu iş üçün özəlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildə.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Efirdə panorama verilişi de verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacıbadır. Bak, yeri gəlmişkən sizdən bu məsələ ilə bağlı bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bizim bu söhbətimiz yəni birbaşa efirə getmir. Ona görə mən yəni bu söhbət əf astanasında olub. Yəni əf necə olacaq biz hələ ki bilmirik. Ancaq hər an verilə bilər bu fərman. Ona görə mən istəyirəm ki söhbətimiz sonradan efirə girəndə əhəmiyyətini itirməsin. Gözləntə nədən ibarətdir bu əf məsələsi ətrafında? Bəziləri hesab edir ki, əf fərmanı verilə bilər və bu jurnalistlər azadlığa buraxıla bilər. Bəziləri hesab edir ki, verilə bilər jurnalistlərin bəziləri, o cümlədən Qənimət Zahid və Mirsa Sakit azadlığa buraxılmaya bilər. Bəziləri də düşünür ki, əf fərmanı gecikə bilər, yəni deyək ki, həmrəylik gününə qədər gecikə bilər. Yəni bu hər bir variant, variantın baş verməsi halında sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Arif bəy, fəzilət ki, əf fərmanı verildi, Qənimət Zahid, Mirsa Sakit, digər jurnalistlər azadlığa buraxıldı. Sizin buna münasibətiniz necə olacaq? Onlar azadlığa buraxılmasa necə olacaq? Əf fərmanı geciksə münasibətiniz necə olacaq?
Birinci onu deyim ki, Ramazan bayram ərəfəsində mən ilk dəfə bir optimist bir fikir söylədim ki, mən düşünürəm ki, əf, bu jurnalistlərin əfi ilə bağlı məsələ realdır. İndiyə qədər real hesab eləmirdim mən. İndi mənə elə gəlir ki, bu çox realdır. Və əvvəllər deyirdim ki, belə bir fərman imzalansa təəccüblənərəm. İndi deyirəm ki, əgər bu fərmanda onların adı olmasa təəccüblənərəm. Çünki şərait də buna yetişib. Açığı, biz bilirik ki, bu həbslə bağlı əlavə hansısa motivlər var idi, əlavə hansısa istəklər var idi. Açıq aydın o motivlər də artıq həyata keçirilib, bu istəklər də kim idisə bunun arxasında dayanan, onları artıq həyata keçirdi bir növ.
Və nə idi onun?
Səhv edirəm ki, şəxsi məsələlər var idi, əlbəttə burada şəxsi münasibət də var idi.
İndi
yəqin ki, bilmirəm, biz efirə veriləndə bu veriliş
yox, artıq, bütün söhbət hamısı gedir.
Yox, yəni deyirəm, artıq əf olacaq, olmayacaq və s. Hər halda bu prosesə nətər deyərlər, pəl qatmaq istəməzdim indi ki, ona görə dərininə getməyək. Bu barədə biz dəfələrlə söhbət eləmişik və Allah şükür, nəinki jurnalistlər, hüquqşünaslar, qeyri peşə adamları da bilirlər ki, söhbət nədən gedir, nə dayanır bunların arxasında və s. Ona görə mən elə gəlir ki, indi çox realdır bu məsələ və olmasa mən buna təəccüblənərdim. O ki, qaldı azadlığa çıxandan sonra kim özünü nətər aparmalıdır və nə dərəcədə kim-kimə minnətdar olmalıdır və s. Mən ümumiyyətlə yenə də tərəfdarıyam ki, biz bu söhbətlərə ümumiyyətlə qayıtmayaq və biz bunu kiminsə, kiməsə, necə deyirlər, əta elədiyi bir böyük bir hörmət kimi yox, ilk növbədə cəmiyyətə doğru böyük bir hörmət kimi, ilk növbədə bizim yaşamalı olduğumuz prinsiplərə, heç qanunları demirəm mən, hələ qanunları qoyuruq bir kənara, prinsiplərə bir hörmət kimi, prinsiplərə bir addım, doğru bir addım kimi qəbul eləyək ki, o prinsiplər ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə sözə görə insanı həbs eləmək olmaz, o nə dərəcədə belə xoşa gəlməz sözdə olsa, insana şəxsi münasibətlərə görə əziyyət vermək olmaz, dövlət bəzən vətəndaşının xüsusilə də necə deyək, bu cür həssas sektorlarda işləyən vətəndaşların bəzən hətta səhvlərinə göz yummaq, o səhvləri görə insanı, necə deyərlər, divara mıxlamaq yox, onu o səhvi düzəltməyə imkan vermək qədər böyük və düşüncəli olmalıdır. Halbuki əksinə bizdə çox zaman cəmiyyət özü hakimiyyətdən bu məsələlərə görə, hökumətdən bu məsələlərə görə şikayətli qalır və s. Mən bu cür yanaşmağın tərəfdarıyam və bir daha qayıdıram ki, mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İnanın ki, tutaq ki, azadlığa çıxan jurnalistlər buna hansı reaksiya verəcəklər, dərhal deyəcəklər, təşəkkürlərini bildirəcəklər və s. Yoxsa sadəcə susmağa üstünlük verəcəklər. Çünki biz də hər bir fərd olaraq, hər bir vətəndaş olaraq bizim gözümüzdə qabağında baş verir axı. Onun nə deməyindən asılı olmayaraq bizim də hakimiyyətə münasibətimiz bu cür şeylərə görə formalaşır. Prezidentə münasibətimiz bu cür şeylərə görə formalaşır. Azərbaycanın beynəlxalq aləmə çıxışı haqqında təsəvvürlərimiz bu cür şeylərə görə formalaşır və s.
Rəşid bəy, sizin fikriniz?
Mən məsələn çox təəccüb eləyərdim və çox təəssüf eləyərdim əgər
buraxılmasalar.
Və hətta mən yenə təəssüf eləyərdim ki, tezliklə bu qərar qəbul edilməsə. Yəni, siz deyirsiniz ki, belə variant kimi bu gecikdirilə bilər və s. Əlbəttə, indi burada böyük bir fərq olmur. Ardısa bir 20 gün söhbətini deyirsiniz, siz yəni 20 gün ərzində var, amma hər halda bu nə qədər tez olsa qədər yaxşıdır. Və bu nə qədər tez baş versə və jurnalistlərin hamısı nə qədər tez buraxılsa o qədər yaxşıdır. Çünki artıq bu məsələ o qədər belə bir baş ağrısına çevrilib ki, da mənasız boş yerdən biz hər yerdə işitməli oluruq ki, Azərbaycanda vicdan məhbusları var, Azərbaycanda sözə görə tutulmuş adamlar var. Düzdür, indi kimsə deyə bilir və göz qabağındadır. Yəni bu iki ən azından Zahidovlar, bunlar konkret olaraq söz azadlığını məhdudlaşdıran cinayət məcəlləsinin maddələri ilə tutulmayıblar. Amma hamı bilir ki, bu sözə görə tutulublar və çox xoşa gəlməz məsələ budur, bilirsinizmi? Hətta bu konkret bir sözə görə tutulsaydı, bunun bəs edərdilər ki, bu söz deyək, bu tutulmalı idi buna görə yoxsa yox. Amma bu başqa adlar altında tutulublar və xoşa gəlməz budur. Bu həm nəinki o deyək, bu söz azadlığı ilə bağlı qorxu yaradır. Bu həm də ədalət mühakiməsi ilə bağlı qorxu yaradır ki, kimsə hətta tanınmış adamı başqa ad altında tutub çaratmaq olar. Özdə başqa məqsədlə. Bu həm də bütünlükdə ədalət məhkəmə sistemi üçün diləkədir. Hamı bilir ki, bu iki qardaş, biri narkotik, biri nə bilim, xuliqanlıq.
Üzürsəm, küçədə adı elə belə də adam-adama deyir, cibinə nəşə atıb tuturarlar səni. Sirətibdir.
Çox dəhşətlidir. Əgər bunu tanınmış bir qəzetin yazarına, bir ölkədə hamının tanıdığı və bütün dünyanın diqqətində olan şəxslərə qarşı, hamının tələb etdiyi ki, bu azad olmalıdır və s. qarşı edə bilirlərsə, onda adi vətəndaş şəşir çöş. Mən gərək özümü belə lal və dinməz aparım ki, mənim başıma da hər şey gətirirlər və bu ümumi bir xof yaradır və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bax bu indiki bir şey və bunun arxasında bunların azad olması və s. və bu məsələnin üstündən bir qədər mümkün qədər asanlıqla və geniş ürəklə test keçilməsi cəmiyyətdəki o xofu, o qarşılıqlı belə gərginliyi və s. aradan qaldırmaq xidmət edə bilərdi və bunun nə qədər tez olarsa o qədər yaxşıdır. Mən deyə bilmərəm ki, proqnoz verə bilmərəm. Bu gün olacaq, sabah olacaq və s. amma mən düşünürəm ki, çox yaxşı olardı ki, bu əvvəlki jest normal şəkildə davam etdirilsin. Bunu yarımçıq qoymaq və s. bu bütün hallarda bu baş ağrısı aradan qaldırılmalıdır Azərbaycan üçün, sizin cəmiyyət üçün.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Fədə panorama verilişidir, verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacıqadır. Və sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bax, necə hesab edirsiniz? Əf fərmanları ilə jurnalistlərin azadlığa buraxılması, ölkədə söz azadlığına, mətbuat azadlığına münasibətin dəyişməsinin göstəricisi olacaqmı, yoxsa bundan ötürü köklü islahatlara ehtiyac var, Arif bəy?
Əlbəttə köklü, ritorik sualdır. Əlbəttə köklü islahatlara ehtiyac var. Amma bir şey var da, müəyyən bir iş uğurla həyata keçməsi üçün onu əvvəlcə onun bir şəraiti yetişməlidir. Ona bir fon olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, də əgər biz istəyiriksə mətbuat və məmur münasibətləri yaxşılaşsın, ən azı heç olmasa bir-birimizlə xoşuzlə söhbət eləməyəli bir şərait olmalıdır. Da bir-birimizin üstünə qışqıra-qışqıra biz o münasibətləri yaxşılaşdıra bilmərik. Nəcür ki, biz cəhd eləyirik çox zaman. Hökumət cəhd eləyir məhkəmə ilə və həbsxanalarla jurnalistlərin münasibətini dəyişsin. Jurnalistlər də cəhd eləyir söyüşlə və necə deyirlər, hər tində qələm qıcamaqla münasibətləri normallaşdırsın. Bu fon baxımından mən bunun əhəmiyyətini görürəm, amma yəni biz bir-birimizi aldatmamalıyıq ki, elə bir şərait yarada bilər ki, dəfələrlə nəcür ki olub, hər 3 ildən bir biz Əhv məsələsinə qayıdırıq. Hər üç ildən bir türmələrdə jurnalistlər yığılır, təzdən biz əhv fərmanı gözləyirik, sonra əl çalırıq ki, əhv fərmanı oldu, ümid eləyirik ki, nəyisə dəyişəcək, yavaş-yavaş yenidən deməli göyün üzü tutulmağa başlayır, buludlar toqqaşır, yenə yığışır jurnalistlər həbsxanaya, yenə növbətə əhv. Artıq biz üçüncü sikldir ki, üçüncü dövrdür ki, biz bu məsələyə qayıdırıq. Deməli, nə qədər ki müəyyən maddələr o qanunlarda var, nə qədər ki o maddələri göz bəbəyi kimi qoruyan məmur məmurlar var, onlara həyata keçirtmək istəyən məmurlar var və nə qədər ki məhkəmələrdə bəlik deyən istənilən halda, istənilən maddi ilə istənilən adamı tutdurmağa hazır olan, hökm verməyə hazır olan hakimlər var, deməli hələ ki o qılınc, o tüfəng divardadır və istənilən zaman o atəş aça bilər. Əlbəttə söz kök. Mən bu məsələdə deməzdim köklü islahatlara ehtiyac var. Bu məsələdə kifayət qədər sadə və bəsit üsullardır və onları həyata keçirtmək üçün iradə lazımdır, köklü islahatlar yox. Amma bütövlükdə media ilə bağlı, jurnalistika ilə bağlı, media cəmiyyət, media hakimiyyət münasibətləri ilə bağlı əlbəttə köklü islahatlara ehtiyac var.
Vəsil bəy, sizin fikriniz?
Bu şəxslərin həbs olunması, həbsə saxlanması var dediyimiz bu qaydada və s. bunlar sözsüz ki, söz zatlığına böyük zərər vurur ölkədə. Və onların azad olması müəyyən bir, bəlkə də status quo-nu bərpa eləməsə də, amma müəyyən bir bərpa anlamına gələ bilər. Amma mən tamamilə razıyam o fikirlə ki, bu jurnalistlərin həbsdən buraxılması, işte söz zatlığı belə ki, başlayacaq çiçəklənməyə və s. və hər şey yaxşı olacaq kimi düşünmək mümkün deyil təbii ki. Onlar həbsdə olmayanda bəyəm hər şey yaxşı idi ki, indi həbsdən deyək ki, həbsə atılıblar nəsə dəyişib və ondan sonra nəsə dəyişəcək və s. Yəni belə bunlar bir-birinə çox təsirli məsələlər deyil. Amma sözsüz ki, tanınmış yazarlar, tənqidçi yazarlar həbsdə olduğu halda hansısa medianın inkişafından belə geniş mənada söhbət etmək mümkün deyil. Çünki elə bir fon əmələ gəlir ki, onların həbsdə olması ilə tənqidçi media üçün belə boğucu bir vəziyyət yaranır, belə sıxıcı bir vəziyyət yaranır və s. Bunların azad olması bir qədər belə deyək, bu tənqidçi medianın biraz əlqolunu belə deyək, rahatlaşdıracaq və s. bu baxımdan. Amma ümumiyyətlə söz zatlığını inkişaf etdirmək üçün, söz zatlığını irəli aparmaq üçün o qədər çox sayılı çatışmayan komponentlər var ki, Azərbaycanda bu gündə və ən azından bu biznes mühiti, ən azından reklam bazarı, ən azından medianın bir biznes kimi çəklənə bilməsi, ən azından deməli müxtəlifliyin olması və müxtəlifliyə o güclü şəxslər tərəfindən cəmiyyətdə dözümlülüyün olması, ən azından televiziyalar sahəsində müxtəlifliyin olması, təkcə qəzetlər sahəsində yox və mətbuatın maddi vəziyyəti, yəni özünə pul qazanmaq və yaxşı yaşamaq imkanı və texniki baxımdan təmin olunmaq və s. bunlar üçün görünə qədər işlər görmək lazımdır. O cümlədən qanunvericilik sahəsində, o cümlədən investisiyaların cəlb olunması sahəsində, o cümlədən lap son olaraq deyək ki, jurnalistlərin treyningi və peşəkarlığının artırılması. İndi bu dəqiqə çatdırırsam bir xeyir də olmur, amma o fonda yəni çoxsaylı belə işlər görmək lazımdır ki, medianın vəziyyəti yaxşılaşsın. Belə yoxsa əlbəttə çox çətin demək ki, asanlıqla yaxşılaşa bilər.
Təşəkkür edirəm sizə. Bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Salam,
101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruslan Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Maliyyə böhranı Azərbaycana göndərilən pulları azaldı.
İndi o qazana bilmir, bizə yiyə bilmir. Də, yaxşı yemirik. Az göndərir, az yedik. Çox göndərir, çox yedik.
Üstəlik, iş tapmayıb xarici üst tutanların maliyyə böhranından sonra əli ətəyindən uzun geriyə axını başlayır. Ermənistandan Rusiyaya gedənlərin 90% tikintidə işləyir. Tikintidə yaranan problemlər göndərilən pullarda görünməyə başlayıb. İki aydır pul gəlmir. Bilmirəm, ərimin günahıdır, yoxsa maliyyə böhranı. Amma Gürcüstana göndərilən pulların həcmi dəyişməyib.
Məsələn, Rusiyadan keçən il pul köçürmələri 56.6% idi, indi 61.7% olub. Ukraynadan pul köçürmələrin həcmi 2% idi, indi 8%-dən çoxdur. Amma məsələn, Amerikada azalıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayınlanır. Bu MT-nin məlumatına görə maliyyə böhranı pul köçürmələrinə də təsir eləyəcək. Yəni bu il bütün dünyada miqrantların evə göndərdiyi pul azalacaq. Qafqaz ölkələri, o cümlədən Azərbaycan, əhalisinin xeyli hissəsi xaricdə işləyən ölkələrdəndir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycan əhalisinin elə 2 milyonu Rusiyada çalışıb ailəni dolandırır. Naxçıvan əhalisinin böyük hissəsi qazanc dalınca Türkiyəyə üz tutur. Azərbaycana yaxınlarına pul göndərənlərin böyük bir hissəsi də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində işləyənlərdir. Maliyyə böhranı bütün bu ölkələrə təsir edib. O halda qazanc dalınca gedənlər nə edəcək? Ailələrinə əvvəlki kimi pul göndərə biləcəklərmi? Durna Səfərlinin reportajından məlum olur ki, xaricdən gələn vəsait artıq azalıb. Böhrandan əziyyət çəkən Avropa ölkələrindəki miqrantlar isə oralarda işləməyin daha mənasız olduğunu deyirlər. Reportajı dinləyək. Ziyafət İbrahimovanın dünyadakı iqtisadi böhrandan az məlumatı var. Amma deyəsən, Rusiyadakı problemlər onun da süfrəsini əl gəzdirib. Rusiyaya 20 il əvvəl çörək pulu dalınca gedən həyat yoldaşının evə göndərdiyi xərclik son zamanlar xeyli azalıb.
İndi deyirik ki, pul çətin, çox çətinliklə gəlir pul. İndi o qazana bilmir, biz də yiyə bilmirik. Yaxşı yemirik. O qazanda yaxşı yedi, indi qazana bilmir. Orada vəziyyət yaxşı deyil. Ona görə də bizə də zəif gedir. Az günlər az yedik, çox günlər çox yedik.
Ailəsini dolandırmaq üçün xaricdə işləməyə gedən Azərbaycanlıların daha çox üst tutduğu ölkələr sırasında Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qazaxıstanın adını çəkmək olar. Onlar bu ölkələrdə əsasən alver və tikinti işləri ilə məşğul olurlar. Amma burada iş tapmayıb xaricə üst tutanların maliyyə böhranından sonra əli ətəyindən uzun geriyə axını başlayır. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev artıq bu hallarla rastlaşıb.
İqtisadi böhran inkişaf edərsə, Qazaxıstan, Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Qərbi Avropa ölkələrində məskunlaşmış həm yerlərimizin Azərbaycana qayıdışı başlanacaq. Məsələn, dün mənə Almaniyadan dünən bugün gələn zəylərin nəticəsində informasiya daxil olub ki, artıq biz burada yaşamağın mənası yoxdur, əksəriyyət geri qayıtmaq haqqında düşünürlər.
İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail da maliyyə böhranının emiqrantlar yan keçməyəcəyini deyir. Onun verdiyi məlumata görə böhranın qurbanı olan Azərbaycanlıların bəziləri buradakı mülklərini artıq satmağa başlayıb.
Azərbaycanda da eyni vəziyyətdir. Miqrantların göndərdikləri pullar kəskin azalıb. Mən maraqlanmışam bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb. O cümlədən miqrantlar buradakı mülklərini satmağa başlayıblar. Xüsusən Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda olan miqrantlar buradakı vaxtı ilə qazandıqları pullara aldıqları daşınmaz əmlakları, avtomobilləri satmağa başlayıblar.
Ekspertlər deyir ki, Rusiyada işləyən Azərbaycanlıları iki yerə bölmək olar. Böyük biznesinə məşğul olan iş adamları və müxtəlif bazarlarda meyvə tərəvəz, xırdavat alver edənlər. Cəlilabaddan Rusiyaya meyvə aparan satıcı Sadiqin fikrincə, iqtisadi böhran kasıblara dəyib dolaşmayıb. Böhranın ziyanını böyük mağazaları, firmaları olan iş adamları görüb.
Böyük işlərdədir, amma aşağı bazarda heç bir təsir göstərmədi. Çünki onların stabil gəlirlərini nə qədər qazanırdılar, həmin stabil gəlirləri oldu. olmadı. Yani bu təsir onlara heç bir təsir göstermedi. Şirketler ki, hansı ki bunlarla məşğuldurlar, malı getirenler bazadır. Aslında təsir onlara oldu. Ama xırda insanlar ki, gelip gündelik mallarını alıp, haftalik mallarını alıp aparırlar, onlar yalnız faiz işlediklerine göre, yani aldıkları pulun üzerine faiz koyup malı sattıklarına göre, onlar da heç bir təsir göstermedi. Yani bir günlere gelip 10 rublu alırdı, onun üstüne yani 4 rublunu koyup o satır. Eğer sabah kalkacaksa, yine o faizini koyup satırdı. Yani onlar da heç bir təsir göstermedi.
Zaqatala'dan Rusya'ya fındık gönderen Azerstar fındık emalı müəssisəsinin icraçı direktoru Zülfüqar Qurbanov da böhranın ziyanını çəkənlərdəndir. Onun dediyinə görə göndərdikləri fındığın pulunu banklardan almaq bir qədər çətinləşib.
Bugün əvvəlki illərlə müqayisədə bu il həddindən artıq pul köçürmələrdə də problemlər yaranıb. Yəni tutaq ki, bir aya, iki aya biz pulu ala bilirdiksə əvvəlki illər, bu il onun müddəti bir 30-40% da artıb. Yəni Rusiya banklarından pul köçürülməsi çətinləşib. Yəni mən demirəm ki, tamamilə köçürmək mümkün deyil, amma problemə çevrilib. Bu da dünyada olan maliyyə böhranı ilə əlaqədardır.
Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə, bu ölkədə təqribən 2 milyon azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onların ailə üzvlərinə hər il göndərdiyi yardım isə 1 milyard dollardan çoxdur. Əlövsət Əliyev hesab edir ki, böhran həm də miqrantların geriyə axınına da səbəb ola bilər ki, bunun da sosial gərginlik yaradacağı ekspertin fikrincə şübhəsizdir.
Birinci, Azərbaycana gələn pul axını dayandırılacaq. İkincisi, Azərbaycanda işsizliyin sayı artacaq. Üçüncüsü, Azərbaycanda iqtisadi sahədə baş verən ağırlıqlar həyatın digər sahələrinə təsir etmək gücünü əldə edə biləcək. Yəni, siyasi sabitliyin hətta pozulmasına qədər. Pozulmasa da, hər halda da belə siyasi proseslərə gedişinə də təsir edən bir amil ola bilər.
Amma ekspert iqtisadi böhranın müsbət nəticələrini də istisna etmir.
Boşanmaların sayı azalacaq, doğum faktlarının sayı artacaq. Çünki əsasən Azərbaycanlı miqrantlar kişilərdir. Qadınlar isə biraz da bəlkə əxlaqsızlıq hallarının sayı azalsın. Qadınların sürətli xaricə miqrasiyasının qarşısı azalacaq kişilər qaydandan sonra.
Bütün bu gözləntilərdən sonra nə etməli? Böhran bu templə davam edəcəksə, Azərbaycan onu gözləyən çətinliklərdən necə çıxacaq? İqtisadçı Zöhrab İsmail başına gələn başmaqçı olar prinsipindən çıxış edib deyir ki, 99-cu ildə vəziyyətdən necə çıxmışdılarsa, bu dəfə də eyni düsturlar tətbiq olunacaq.
Əgər Azərbaycanda işləmək üçün hansısa bir fəaliyyət olsaydı, bir imkan olsaydı, insanlar getməzdilər Azərbaycandan və xaricdə işləməzdilər. İstənilən halda Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda işləyən azərbaycanlılar indi daha çox təcrübə qazanıblar, daha səriştəli iş adamlarına çevriliblər böyük bir hissəsi. O ölkənin digər iş adamları neyinəyəcəksə, onlar da onun kimi qənaətlə və s. hansı vəziyyətdən çıxmağa çalışacaqlar.
Gözünü şimala dikib pul gözləyən ailələr isə vəziyyətdən çıxış yolunu ekspertlərdən fərqli görürlər. Ziyafət İbrahimova deyir ki, maliyyə böhranının xəta bəlasından qorunmaq üçün Allah hökumətin, hökumət isə onların köməyində durmalıdır.
Bunun üçün hökumətimizə Allah köməyində dursun. Heçinə, zavodda fabriklər işə düşməyinə kömək yardım eləsin. Eşik zavodun fabrikimiz işə düşsün. Qoy hamı işləsin, girsin, zəhmət haqqını da alsın, gətsin öyün içində. Nə başarır, nə işləyər, onu da yer.
Beynəlxalq təşkilatların açıqlamalarına baxanda dünyanın vəziyyəti də İbrahimovlar ailəsinin durumundan fərqlənmir və pisləşməyə doğru gelir. Ötən həftələrdə BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə bölməsinin rəhbəri Supachai Panchpakti deyib ki, bu il işçi miqrantların evlərinə göndərdiyi pullar 6% azalacaq. Bu, Bakıdan Durna Səfərinin reportajıydı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistan əhalisinin çoxu xaricdən göndərilən pul hesabına yaşayır. Hətta ermənilər belə deyirlər ki, yay həm də ona görə xoş mövsümdür ki, xaricdən Ermənistana pul axını güclənir. Təbii ki, indi böhran Ermənistana da pul axınına təsir edib. Hətta ekspertlər Ermənistana pul köçürmələrin gələn biraz da azalacağını deyirlər. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da çoxu pul dalınca Rusiyaya gedib və tikintidə işləyir. Tikinti sektoru isə böhranın zərbə vurduğu birinci sahədir. Maliyyə böhranının Ermənistana pul köçürmələrinə təsirindən Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Səadət Akif qızı tanış edir. Kiçik yalandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Светлана Галоянин Таника Бахкафеце Чорсандит.
Светлана Галоянин ailəsi 4 nəfərdən ibarətdir. Özü, əri və 2 oğlu. Amma artıq bir neçə ildir ki, evdə 2 nəfər qalır. Светлана özü və kiçik tələbə oğlu. Əri ilə böyük oğlu Rusiyada yaşayır. Orada işləyib və pul göndərirlər.
Yenməqnal Rusastan.
Bu timdə dəriyə qrət hamısınız qadınlar.
8-9 ildir Rusiyadadılar. Çox vaxt tikintidə işləyirlər. Nə iş olsa görürlər, tək iş olsun. Əvvəllərim tək getdi, amma göndərdiyi pul bəs eləmirdi. Oğlumun təhsilinə də pul lazım idi. Odur ki, 2-3 ildir böyük oğlum da gedib Rusiyaya. Bizim ailə Rusiyadan göndərilən pulun hesabına yaşayır. Ayda təxminən $500-600 göndərirlər.
Amsakan 500 dollar istahmanım.
Amsakan Rusastanis poxantsvat.
Və indi bu 500-600 dolları drama çevirəndə heç nə qalmır. Svetlana deyir ki, indi aldıqları pula yalnız qidalana bilirlər.
Asumatikin Svetlana.
Qoyatəvumenk, aspes asem qoyatəvel.
Bu pulla mövcudluğumuzu qoruyuruq. Aldığım dolları drama çevirən bir şey qalmır. Bu dünya böhranı, Ermənistanda başlayıb gedən bahalıq, problem çoxdur, güclə çatdırırıq.
Gərb cayrı-cayrı ilə qazçanım.
Hayastan himnakanım doları təskovmud.
Rəsmi məlumata görə Ermənistana ildə $1.5 milyard pul köçürülür. Qeyri-rəsmi məlumata görə isə 2 milyarddan çox. Ermənistana bank sistemi vasitəsilə orta hesabla $300-500 köçürmək olar. Odur ki, əhalinin 1/3 şəxsi pul köçürmələrindən istifadə edir. Siyasi-iqtisadi hüquq araşdırmalar institutunun direktoru Andranik Tivanyan deyir ki, şəxsi pul köçürmələri Ermənistan iqtisadiyyatında lokomotiv rolunu oynayır. Məhz bu səbəbdən pul köçürmələrinin azalması iqtisadiyyatın başqa sahələrinə mənfi təsir edə bilər. İstehlak bazarında xidmət və tikinti sahəsində problem yarana bilər.
Söhbət 300-400 min ailədən gedir, ya da belə deyək, 1 milyon adamdan. Bu isə Ermənistan əhalisinin 1/3-üdür. Və bu adamların xərcləri əhalinin qalan 1/3-ünün həyatına təsir edir. Ticarət və sənayenin inkişafına məhz onlar təsir edir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Ermənistandakı nümayəndəsi Ninki Omis Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində qlobal maliyyə böhranının pul köçürmələrinə təsirindən danışıb. Söhbət əlbəttə böhranın Ermənistana göndərilən pullara təsirindən gedir.
Dramaqan poxançunları vərə.
Pul köçürmələrinin həcmində hələ ki azalma yoxdur. Həcm yenə artmaqdadır. Son rəsmi məlumatlar göstərir ki, sentyabrda pul köçürmələri 33% artıb. Bu çox yüksək göstəricidir. Oktyabr üçün də ilkin məlumatlar var, artım 35%-dir. Bizim hesabımıza görə ilin sonuna qədər pul köçürmələri yenə artmalıdır. Çünki il boyu xaricdə işləyən ermənilər pul qazanıblar və çox güman ki, Ermənistana yenə pul köçürəcəklər.
Most likely continue to send this money back to Armenia.
Ninki Omis deyir ki, şəxsi pul köçürmələrində fərq Rusiyadakı vəziyyətdən asılı olacaq, çünki Ermənistana göndərilən pulların 75%-i Rusiyadan gəlir.
So it will all depend on what's going to happen in Russia.
Hər şey Rusiyada baş verənlərdən asılıdır. İndi bu barədə danışmaq çox tezdir. Amma istənilən halda biz kəskin eniş gözləmirik. Rusiyadan köçürülən pullarda azalma ola bilər. Orada inkişaf sürətinin zəifləyəcəyi gözlənir. Amma mənim fikrimcə fərq ən pis halda sıfır olacaq. Yəni 2009-cu illə 2008-ci ilin göstəricilərində fərq olmayacaq. Bir sözlə narahatlığa ciddi əsas yoxdur. Amma hər şey Rusiyadakı vəziyyətdən asılıdır.
But it will depend a lot on what is going to happen in Russia.
Aşxatankayın miqrasiyaya bərabərəl yer.
Bu il aparılan araşdırmalar göstərir ki, xarici işləməyə gedən Ermənistan vətəndaşlarının 80%-i Rusiya üst tutur. Onların da 90%-i tikintidə işləyir. Odur ki, Rusiyadakı vəziyyətin Ermənistana pul köçürmələrinə təsiri labiddir. İqtisadçı Andranik Tivanyan belə hesab eləyir.
Rusiyada tikinti sahəsində artıq ciddi problemlər yaranıb. Bu o deməkdir ki, Ermənistan vətəndaşları çoxu tikintidə işləyən ermənilər bu problemləri hiss eləyəcəklər. Pul qazanmaq çətinləşəcək, daha az pul göndərəcəklər. İlk mənfi təsir Ermənistan iqtisadiyyatına 2009-cu ilin birinci rübündən sonra hiss olunacaq. Çünki bu mövsümü işdir. Cəmaat qışı oturur, işləməyə yazda gedir və gələn il Rusiyada iş tapmaq çətin olacaq. Bugün Rusiyadakı bütün makroiqtisadi indikatorlar tikintidə inişin başlandığını göstərir.
Svetlana Qalayanın artıq 2 aydır ki, nə oğlundan, nə dərindən pul gəlir. Qalayan Rusiyada vəziyyətdən və qlobal maliyyə böhranı barədə deyilənlərdən narahat olmağa başlayıb.
İki aydır pul gəlmir. Bilmirəm, ərimin günahıdır, yoxsa maliyyə böhranının. Çox narahatam. Hər addımda narahat olurum. Televiziyaların verdikləri xəbərlər də narahatlığımı artırır. Əgər Birləşmiş Ştatlar, Rusiya kimi nəhəng dövlətlər maliyyə böhranından əziyyət çəkirlərsə, biz Ermənistandakılar nə edə bilərik? Axı Ermənistan əhalisi xaricdən göndərilən pulun hesabına yaşayır.
Bu, İravandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistandan da, Azərbaycandan da fərqli olaraq Gürcüstana pul köçürmələri nəinki azalmayıb, əksinə artıb. Keçən ilə müqayisədə bu il Gürcüstana 10,9% çox pul köçürülüb. Yəni, xaricdə yaşayan Gürcülər Gürcüstandakı yaxınlarına hələ də kömək edə bilirlər. Rusiya ilə müharibədən sonra belə Rusiyadan Gürcüstana pul axını artıb. Cəmi bir neçə ölkədən pul köçürmələrində azca azalma var. Gürcüstana hansı ölkələrdən daha çox, hansılardan daha az pul köçürməyə başlayıblar, bunu Tiflisdən Eka Kevanişvili araşdırmağa çalışıb. Reportajla sizi Aygün Muradxanlı tanış edəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Təşvidətlis Tamuna Pipiya təşiyor Cirmidis bankçı strapi puladik.
27 yaşlı Tamuna Pipiya ayda 2 dəfə banka pul almağa gedir. Bank vasitəsilə köçürülən pulla Tamuna özünü və 6 yaşlı qızı Salomeni dolandırır. Gürcüstanda belə dolananlar minlərlədir.
Kartoloji ata subit adamiyani.
Bizə ayda 2 dəfə pul göndərirlər. İsraildən, bir də Türkiyədən. Mən belə dolanıram, işləmirəm. Özüm də, uşağım da, yaxınlarımın xaricdən köçürdüyü pul hesabına yaşayırıq.
Ambubs Tamuna Pipiya.
Gürcüstandan gedən miqrantlar əsasən 9 ölkədə işləyir və evə pul göndərirlər. Bunlar Ukrayna, Amerika, Yunanistan, Türkiyə, İspanya, İtaliya, Kipr, bir də Qazaxıstandır. Gürcüstana pul köçürmələrinin həcmi avqustda Rusiya ilə müharibədən sonra dəyişibmi? Qlobal maliyyə böhranı vəziyyətə necə təsir eləyib? Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zurab Qvasaliya vəziyyəti keçən ilin oktyabrındakı durumdan müqayisə edir.
İndi pul köçürmələri keçən ilə müqayisədə 10,9% artıb.
Zurab Qvasaliya Ambobsrum Çalbevli Qığına biz mixədüd.
Zurab Qvasaliya deyir ki, faiz dərəcələri ölkələrdən asılı olaraq fərqlidir. Bəzi ölkələrdən Gürcüstana pul köçürmələri artsa da, bəzilərindən bir qədər azalıb.
Məsələn, Rusiyadan keçən il pul köçürmələri 56,6% idi, indi 61,7% olub. Görürsünüz, qalxıb. Ukraynadan pul köçürmələrin həcmi 2% idi, indi 8%-dən çoxdur. Amma məsələn, Amerikada azalıb. Keçən il 8% idi, indi 6%-dir. İspaniya və Kipirdən də Gürcüstana pul köçürmələri 0,3% azalıb. Qazaxıstandan 0,2% azalıb. Rusiyadan bu ilin sentyabr və oktyabrında 92 milyon köçürülüb.
Eklar samuz dörtüntülü şiddetli bir proses.
Ama bu kitut TBC sazuk.
Eyni sualla TBC Bank'ın sözcüsüne Maya Zerkvilişviliye müracaat eledik. Onun da dedikleri Zurav Glasalye ile üst üste düşür. Maya Zerkvilişvili.
Maya Zerkvilişvusment.
Son bir neçə ayın dinamikasına baxsaq, deyə bilərik ki, bu arbədən əvvəlki dövrdə nə qədər pul köçürülübsə, avqusta da o qədər köçürülüb. Sentyabrda isə pulların miqdarı 2 dəfə artıb. Oktyabrda azalma olub, amma yenə yayla müqayisədə artım var. İndi də pul köçürmələri artmaqdadır.
İrlandiya şitli bir zindasvili, Manana Gedevanişvili.
Manana Gedevanişvili əri ilə birgə İrlandiyada yaşayır. Onlar Gürcüstana 20 adama pul göndərirlər.
Ambobsrum.
Gürcüstandan köçən gürcülərin əsas problemi vətəndə qalan yaxınlarını dolandırmaqdır. Onlara daim pul göndərilməlidir. Məsələn, mən və ərim 20 nəfəri dolandırırıq. Maliyyə böhranı yaranandan sonra xaricdə yaşayan gürcülərin də problemi yaranıb. Yaxşı iş tapmaq çətinləşir. Axı, yaxşı iş olmasa, vətənə çox və tez-tez pul göndərmək mümkün olur. Manana Gedevanişvili. Maliyyə böhranı İrlandiyada da hiss olunur. Kredit vermirlər. Axı, İrlandiyalılar kredit hesabına yaşayırlar. Bundan başqa, böyük tikililərə daha sərmayə qoymurlar. Müəyyən təbəqə indi işsiz qalıb. Bu, bizə də təsir eləyir. İş olanda onlar əlbəttə ki, birinci yerləri götürürlər. Bütün bunlara baxmayaraq, öncədə də qeyd etdiyimiz kimi, Gürcüstana göndərilən pulun həcmində dəyişiklik yoxdur. Elə Gürcüstandan köçənlərin də sayı azalmır. Gedənlər getdikləri ölkədə onların nə gözlədiklərini bilməsələr də Gürcüstandan pul qazanmaq arzusu ilə köçürlər. Məsələn, İrlandiyaya köçən gürcülər evlərini də satır, borc da alıb gəlirlər. Ona görə də gələndə çoxları çətin vəziyyətdə olur. Təsəvvür eləyin, borc alıb gəliblər və iş tapa bilmirlər. İş tapanda həftədə 400 avro qazanmaq olur. Amma qanunsuz işləsən, tutarlar. Bir sözlə, çox çətindir.
Polis qəmək zəvnəs. Rəqərmək vələ kartvəli müvaxir xəbs.
Manana Gedevanişvili deyir ki, xaricdə iş tapan bütün gürcülər vətənə pul göndərə bilərlər. Onların eləcə də Manananın hökumətdən istəyi elə budur.
Amtxonas uturis.
Bizə Gürcüstan hökumətinin qayğısı lazımdır. Yəni bilək ki, sabah burada yaşamaq istəməyəndə ölkəmizə qayıda biləcəyik. Ailələrimiz toxulmalıdır. Yaşamağımız üçün elementar şərait yaradılmalıdır.
Bu, Gürcüstandan Eka Kivanişvili'nin reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Bir dənə qarın burada yeri. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidməti birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayınlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzan Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildim.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıb getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir vasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm ki, akupat, yox, rüstan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıda qırıldı, bəyəri zıqqırıldı, qırılırdı.
Bəs Cəllabatda ne gəlir?
Cəllabatda tanklar gəlir. Qazından bəstən çıxıblar, indi üstümüzə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəyəri yalnız.
Kimlər gəlir?
Qorxuları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.